Ja tervetuloa mukaan jälleen seuraamaan meidän saarnasarjaa Armon evankeliumista, jota käydään tässä Galatalaiskirjeen kautta saarnaomaisesti läpi. Tuossa noin 30 vuotta sitten muistan, että olin yhdessä isossa pörssiyhtiössä töissä siivoojana. Ja se oli sellainen valtava, useita kymmeniä kerroksia sisältävä rakennus, jossa pohjimmaisessa kellarikerroksessa oli sellainen varasto, missä oli kaikki siivoustarvikkeet ja tällaiset. Ja siellä hyllyjen keskellä niin siellä oli sellainen pieni alue, jossa oli pieni pöytä ja tuolit. Ja aina 10 aamulla niin porukka kokoontui sinne sitten kahville yhdessä. Ja yksi maanantai sitten istuttiin siellä varmaan 10 aikaa kahvilla, ja edellisenä sunnuntaina oli ollut äitienpäivä. Ja mulle jäi mieleen siinä, kun siellä yksi lailla vanhempi nainen, niin joku kysyi häneltä sitten, että saitko kukkia äitienpäivänä. Ja sitten hän sanoi silleen, että no kyllä hän sai, mutta sitten hän lisäsi siihen sitten loppuun vielä tällaisen ajatuksen, että hän olisi kuitenkin toivonut ehkä enemmän, että ne kukat olisi lähetetty joku synkkä syyspäivä tai joku sellainen päivä, kun ei oikeastaan olisi mitään isompaa syytä ollut lähettää. Ja se vaan jäi mieleen silloin, tämä keskustelu. Ja arvelin, että hän tarkoitti nimenomaan sitä, että olisi hyvä saada kukkia myöskin sellaisena päivänä, kun ei ole niin kuin vaan tällainen traditio, että me lähetetään niitä, vaan että ajattelee, että joku on ajatellut mua ja joku nyt vaan sen takia pelkästään lähettää. Silloin kun meillä on läheinen ihmissuhde, niin se suhde on parhaimmillaan sellainen elävä, läheinen, mutta sitten siinä on joskus sellainen haaste, että se suhde voi kääntyä vähän tällaiseksi rutiininomaiseksi. Ja siitä häviää sellainen jännitys, siitä hävii sellainen elämän kokeminen pois. Ja mitä tulee meidän suhteeseen Jumalaa, niin siinäkin voi olla kaksi mahdollisuutta. Että me voidaan kokea, että suhde Jumalan kanssa on tällainen elävä, dynaaminen, jännittävä. Tai sitten siitä suhteesta voi muodostua hyvin tällainen rutiininomainen suoritus. Ja siitä ollaan tänään pikkusen puhumassa. Jakeet, joita me tänään katsellaan läpi, on Galatalaiskirjeessä 4. luvussa jakeet 8-20. Galatalaiskirjeessä tämä on tällainen jonkinnäköinen siirtymävaihe, mikä tässä on menossa. Ja ensimmäinen asia tässä on, että me voidaan ajautua pois läheisen yhteyden kokemisesta. Ja luetaan tästä näistä jakeista. Alkaa jakeesta 8.4. luvus. Silloin, kun ette tunteneet Jumalaa, te palvelitte jumalia, jotka eivät todellisuudessa jumalia ole. Mutta nyt, kun tunnette Jumalan, tai paremminkin, kun Jumala tuntee teidät, miksi te taas käännytte noiden heikkojen ja arvottomien alkeisvoimien puoleen? Tahdotteko jälleen tulla niiden orjiksi? Te seuraatte tarkoin päiviä, kuukausia, juhla-aikoja ja vuosia. Pelkään puolestanne, että olen ehkä turhaan nähnyt teistä vaivaa. Nämä Galatian alueella asuvat ihmiset varmaan pääasiassa ei olleet juutalaistaustaisia. Ja kenties sielläkin oli jotakin juutalaisyhteisöä, mutta mä luulen, että monet näistä kirjan vastaanottajista ei alun perin olleet juutalaisia. Rooman valtakunnassa niin siellä tällainen erilaisten jumalien palvominen oli hyvinkin yleistä. Monet heidän jumalat oli omaksuttu itse asiassa kreikkalaisesta kulttuurista, niille annettiin vaan niin kuin vähän toisenlaiset nimet, niitä vähän ehkä muokkailtiin paremmin omaa toimintaa sopiviksi. Ja oli yleisesti tällaista niin kuin hyväksyttyä ja ajateltiin, niin kuin, että se oli tärkeää niin kuin palvella jotain jumalia. Ja tietysti ajatuksella oli sellainen, että toivottiin, että ihmisiä pyydettiin sitten näitä jumalia olemaan suosiollisia myöskin niin kuin Rooman valtakunnalle. Ja jostain luin, että myöskin kodeissa oli tällaisia kotialttareita jollekin jumalille, mitä palvottiin. Sitten näistä Rooman keisareista, niin luin myös siitä, että siinä vaiheessa, kun he kuoli, niin osa heistä voitiin ikään kuin julistaa jumalaksi, jota myöskin saatettiin palvoa. Ja nämä päivät, ja mitä tässä viitattiin tässä kalenterissa, niin silloin kun nämä on ollut pakanoita, niin siellä oli esimerkiksi keisarin syntymäpäiviä tai oli jotain tällaisia erilaisia ajankohtia, mitä juhlittiin, mitkä oli tärkeitä. Ja eräs historioitsija mainitsi tällaisen, että näissä palvontamenoissa, miten ne sitten menikin, niin ne välillä oli hyvin tarkkaan määriteltyä ja siellä oli, se ei ollut niin kuin yhden tekevää, miten se hoidettiin se homma, vaan siinä oli tavallaan niin kuin tiettyjä proseduureja, mitä piti seurata ja piti olla tarkkana niiden kanssa. Ja nyt jos nämä pakanakristityt oli alun perin palvelleet jotakin tällaisia jumalia, jotka eivät olleet jumalia, ja he olivat seuranneet tarkkaan näitä kaikkia juttuja, ja nyt he olivat löytäneet elävän uskon, ja sen kautta sitten he olivat tavanneet näitä ihmisiä, jotka sitten tuli vaatimaan, että Mooseksen laki täytyy kuitenkin pitää, niin he olivat vähän päätyneet samanlaiseen tilanteeseen, että nyt he uudestaan niin kuin rupesi taas niin kuin seuraamaan näitä proseduureja, että miten täytyy toimia. Ja se oli vähän samanlaista kuin se heidän elämä aikaisemmin, mutta se oli vaan erilainen. Se ei ollut enää näitä pakanajumalia, vaan sitten niin kuin Mooseksen lain noudattamista ja siinä elämistä. Jos me luetaan yksi jae tuolta Jesajan kirjeestä, 29. luku jäi 13. Tässä vanhan testamentin aikana Jesaja kuvaa hyvin tilannetta, mikä Israelilla oli jo silloin. Ja tässä sanotaan tässä jakeessa, että niin Herra sanoi, tämä kansa lähestyy minua suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta kaukana. Heidän pelkonsa minun edessäni on vain opittujen ihmiskäskyjen noudattamista. Ja tämä Galatian tilanne voi sillä tavalla olla vähän samalla kuin tämä Jesajan tilanne. Että tässä tällainen elävä suhde Jumalan kanssa korvautuu pikkuhiljaa tällaisilla erilaisten tekojen suorittamisella. Teoista tulee pikkuhiljaa rutiineja. Ja rutiinit pikkuhiljaa nitistää sen tavallaan sellaisen elämän suhteen kokemisen. Ja tässä Jesajan kirjassa myöskin tärkeä asia on tässä tämä huomio, että vaikka tässä niin kuin, oli tällaisia opittuja ihmiskäskyjen noudattamista, niin ihmisten sydän oli Jumalasta kaukana. Eli heidän se ajatus ja heidän teot ei oikeastaan kohdannut siinä, että he muodollisesti oli oppineet suorittamaan tietynlaisia asioita, mutta sitten se elämä, mitä he eli, esimerkiksi Jesajan kirjaa, kun me luetaan, niin he eivät ilmaisseet siellä niinku sellaista Jumalan rakkautta ihmisiä kohtaan, mitä Jumala olisi toivonut, vaan siellä ihmiset huijas toisiaan ja ei välittäneet niistä, joilla meni huonosti. Ja se tavallaan se meno oli just sellaista, niinku, mitä Jumala ei olisi halunnut. Ja helposti käy tällainen, että tulee tällainen pikkuhiljaa rutiinit, jotka kehittyy siellä. Eräs tällainen henkilö, joka on kirjoittanut paljon esimerkiksi avioliittoaiheesta, niin hän toi esille sellaisen ajatuksen, tai itse asiassa luin jostain, että hän teki tutkimuksen tuossa reilu 10 vuotta sitten, tai varmaan enemmänkin, siitä, että oli tiettyjä pariskuntia, joilla oli avioliitossa jonkin ajan kuluessa syntynyt erilaisia haasteita. Yksi huomio tässä suhteessa oli sellainen, että jonkin tutkimuksen mukaan, niin siinä vaiheessa, kun hän alkoi seurustelemaan tai oli kihloissa, niin tämä pariskunta vietti viikossa noin 15 tuntia yhdessä aikaa. Ja 15 tuntia sellaista aikaa, että heillä oli antaa huomio toinen toisilleen. Ja sitten vuosia myöhemmin, kun he kohtasivat ongelmia, niin se aika, yhteinen aika viikossa oli noin tunnin verran. Eli käytännössä sellainen merkityksellisen ajan kokeminen toisen kanssa oli pikkuhiljaa vähentynyt, ja monista asioista tulee helposti rutiineja. Käydään töissä, käydään kaupassa, paitsi nykyään ei varmaan enää käydä töissä, vaan ollaan kotona ja käydään kaupassa ja tullaan takaisin kotiin. Ja se on sen tiettyjen asioiden pyörittämistä. Tiettynä päivänä, kun kalenterissa sanotaan, että on joku merkkipäivä, me lähetetään kukkia, me lähetetään kortti jollekin, jouluna me annetaan lahja. Ja pahinta vielä ehkä sellainen, että me saatetaan antaa joku lahja, mikä ilmaisee, että me ei tunneta toista ollenkaan. Me annetaan jotain sellaista, joka niin kuin ei liity siihen toiseen millään tavalla. Mutta sitten voi tulla sellainen, niin kuin, että se on sellaista rutiinin pyörittämistä. Että me vaan opitaan toistamaan tietynlaisia asioita, mutta se elämän kokeminen katoaa siitä ihan täysin. Ja yksi ongelma siinä on todella se, että se huomio ei ole ehkä enää Jumalassa niin paljon, tai sitten ihmissuhteessa, niin me ei enää anneta tällaista merkityksellistä huomioaikaa toiselle kovinkaan paljon, vaan me ajaudutaan joihinkin muihin asioihin. Kenties osa ajautuu sen kautta, että uran rakentaminen, rahan ansaitseminen vie paljon aikaa. Se vaatii sitoutumista, se vaatii pitkiä päiviä, ja pahimmassa tapauksessa siinä jää hyvin vähän aikaa merkityksellisille ihmissuhteille. Kenties ihmisillä on pelkoa tai katkeruutta elämässään, joka tavallaan niin kuin ajaa heidät sellaiseen tilanteeseen, että heillä ei ole paljonkaan aikaa siinä niin kuin muille ihmisille. Tai lakihenkisyys. Sellainen, että elämä on enemmän tällaista niin kuin asioiden suorittamista, tietystä asioista kiinni pitämistä, mutta siinä samalla niin kuin sen koko asian niin kuin olemus tai se, että mistä siinä on kysymys, pääsee unohtumaan. Ja sitten se on enemmän vaan sellaista muodollista, että me muistetaan, että tietyssä kohtaa viikkoa meidän pitää mennä tiettyyn paikkaan ja meidän täytyy puhua tietyllä tavalla ja me annetaan kenties tietty määrä johonkin ja me ostetaan tietty kahvi. Ja sitten tulee vähän sellaista, että sen osaa niin kuin ajattelematta mennä läpi. Mutta siitä ei välttämättä niin kuin jää oikeastaan mitään mukaan. Ja sitten kun me ollaan niiden haasteiden keskellä meidän elämässä, niin voi olla, että me ei muisteta yhtään mitään siitä, mitä me ollaan kuultu. Ja se suhde on tullut aika etäiseksi. Ja on kaikkea muita asioita, jotka viestää meidän huomiota siinä. Ja tämä jatkuu tässä Galatalaiskirjeen 4. luvussa niin sillä, että me lainataan Efesolle annetusta kehotuksesta tällainen ajatus, että meidän tulee palata takaisin meidän ensirakkauteen. Ja luetaan ensin tuosta Galatalaiskirjan 4. luvusta, niin jakeesta 12 eteenpäin. Paavali mainitsee tässä, että pyydän teitä, veljet, tulkaa sellaisiksi kuin minä, koska minäkin olen tullut sellaiseksi kuin te. Ette ole tehneet mitenkään väärin minua kohtaan. Tehän tiedätte, että ensimmäisellä kerralla julistin teille evankeliumia ruumiillisen heikkouteni takia. Ruumiillinen tilani oli teille koettelemus. Ette kuitenkaan halveksineet ettekä inhonneet minua, vaan otitte minut vastaan kuin Jumalan enkelin, kuin Kristuksen Jeesuksen. Missä teidän onnenne nyt on? Todistan teistä, että te, mikäli mahdollista, olisitte jo silloin kaivaneet, vaikka silmät päästänne antaneet minulle. Onko minusta siis tullut teidän vihamiehenne siksi, että sanon teille totuuden? Ja Paavali varmastikin kehottaa tässä näitä kirjeen vastaanottajia tulemaan sellaisiksi kuin hän, mieluummin kuin sellaiseksi, mitä hän oli aikaisemmin. Paavalihan kertoo kirjeen alussa, että hän niin kuin juutalaisuudessa oli edennyt pitkälle ja hallitsi sen puolen niin kuin ihan suvereenisti. Mutta nyt Paavali oli löytänyt armon evankeliumin ja hän toi vähän toisenlaista sanomaa kuin nämä juutalaistajat. Tämä on mielenkiintoista, että nämä jakeet 13 ja 14, missä Paavali viittaa tähän ruumiilliseen heikkouteen ja että ruumiillinen tilani oli teille koettelemus. Tässä on erilaisia ajatuksia, että mihin kenties tässä Paavali viittaa. Erilaisilla teologioilla on erilaisia pohdiskeluja, ihan varmaa tietoa meillä ei tästä ole. Mutta tästä on sellaisia ajatuksia, että Paavalilla on kenties ollut joku sairaus, mitä hän on sairastanut, tai sitten kun häntä on esimerkiksi kivitetty aikaisemmin ja tällaista, niin hänellä on saattanut olla joku vamma, joka on johtunut siitä. Ja tässä jakeessa 15 kenties tällaisella kuin hyperpoola liioittelulla hän mainitsee, että nämä ihmiset olisi antanut vaikka silmät päästään, antaneet minulle, jos se olisi ollut mahdollista. Kenties siinä on jonkinnäköinen vinkki, että se liittyy Paavalin silmiin tai johonkin tällaiseen. Joidenkin historioitsijoiden mukaan, niin siihen aikaan, jos ihmiset sairasti jotakin tiettyjä asioita, niin heihin saatettiin suhtautua pienellä varauksella. Ja jos oli taikauskoisia ihmisiä, niin just ne saattoi esimerkiksi ajatella, että ihmisellä on joku paha silmä tai jotain muuta tällaista, että jos on joku tällainen ulkoinen juttu, niin se saattaa tuoda vähän sellaista pientä varautumista ihmisille, että miten he ottaa vastaan tällaisen henkilön. Jos puhuttaisiin retoriikasta, niin me puhuttaisiin sellaisesta termistä kuin eetos. Eli kysymys on siitä, että miten uskottavalta tämä viestin tai sanoman tuoja näyttäytyy. Että onko tämä sellainen henkilö, joka me otetaan todesta ja vakavasti. Ja tietysti tämä on hyvä kysymys, että totuus on aina totuutta, esittää se kuka tahansa. Mutta Paavali sanoo tässä, että hän on tullut heidän pariin sillä, että hän ei ollut ihan parhaassa kuosissa. Mutta siitä huolimatta nämä ihmiset on ottanut hänet vastaan. Ja näillä ihmisillä on ollut silloin, kun hän on ottanut Paavalin vastaan aikaisemmin, niin tällainen rakkaus Jeesusta kohtaan ja Paavalia kohtaan, että he olisivat olleet valmiita vaikka kärsimään, jos se olisi ollut mahdollista Paavalin puolesta. He olisivat olleet valmiit auttamaan niin kuin hyvinkin paljon siinä. Ja se kuvastaa sitä, niin kuin, että heillä oli tämä elämän kokeminen silloin. Ja tämä kysymys jakeessa 15. Missä teidän onnenne nyt on? En tiedä, jonkun mukaan me voitaisiin ehkä ajatella myöskin iloa. Missä teidän ilonne on? Ja Paavali muistuttaa heitä sellaisesta ajasta, kun he oli täynnä elämää, kun he koki tavallaan sitä, niin kuin, millaista se on parhaimmillaan Jumalan antama elämä. Ja sitten vähän niin kuin, että missä se nyt on. Ilmestyskirjassa toisessa luvussa, jakeessa 4 ja 5, niin tässä on yksi näistä 7 kirjeestä seurakunnille, niin Efeson seurakunnalle tässä kirjoitetaan, että mutta minulla on sinua vastaan se, että olet hyljännyt ensirakkautesi. Ja jae 5. Muista siis, mistä olet langennut. Tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Ja kenties tässä kalatalaisten tapauksessa oli vähän samanlainen kysymys kuin tässä Efesossa. Efeso oli, ja ihmiset Efesossa tämän kirjan, ilmestyskirjan perusteella olivat unohtaneet sen ensirakkauden. Ja lääkkeeksi tavallaan ja ratkaisuksi siihen tilanteeseen annettiin kehotus tee niitä ensimmäisiä tekoja. Palaa siihen aikaan niin kuin takaisin, millaista oli silloin, kun sä löysit tämän elävän yhteyden. Miten sä toimit silloin? Muista, niin kuin, millaista oli se rakkauden kokeminen, millaista oli se elämän kokeminen. Ja tavallaan, että jos on ajautunut pois siitä, on ajautunut rutiineihin, elää jossain traditioiden keskellä, niin kuin palauttaa mieleen sellaista, että millaista se oli silloin, kun mä todella olin innoissani, mä olin elävä, mä koin sitä yhteyttä läheisesti. Tuossa alussani mainitsin esimerkin tästä, että avioliitossa niin esimerkiksi, jos se yhteinen aika on vähentynyt, niin ratkaisuna voisi olla se, että sen yhden tunnin sijasta, mitä tässä tapauksessa siinä yhdessä tutkimuksessa tuotiin esille, että nämä pariskunnat vietti aikaa ja heillä oli ongelmia, niin heitä neuvottiin kasvattamaan sen yhteisen ajan määrää lähelle sitä, mitä se oli silloin, kun he alkoikin yhdessä viettää aikaa. Ja siinä oli kommentteja siitä, että se auttoi monia korjaamaan sitä heidän suhdettaan. Heillä oli enemmän aikaa viettää yhteistä aikaa, jakaa ajatuksia, oppii tuntemaan toista. Kenties se on myöskin sitä, että suhteessa Jumalaa, niin ehkä meidän on jossain vaiheessa aika miettiä myöskin meidän ajankäyttöä ja muuta tällaista, että onko meillä oikeasti aikaa joskus lukea sanaa, onko meillä aikaa rukoilla sille, että me ei koeta sitä vaan sellaisena suorittajana, että meillä on niin kuin pakko rukoilla joku lyhyt rukous ja päästään siitäkin ero. Onko se sellaista aikaa tavallaan, niin kuin, että me voidaan purkaa meidän sydäntä, me voidaan tuoda meille tärkeitä asioita Jumalalle tiettäväksi. Onko meillä sellaista aikaa, että me voidaan toisten kristittyjen kanssa kokea merkityksellistä aikaa ja yhteyttä keskenämme, että se ei ole pelkästään vain jotain käytännön asioiden hoitamista tai jonkun asioiden säätämistä, vaan se on sellaista aikaa, missä me jaetaan elämää toinen toistemme kanssa ja me kannetaan toinen toistemme kuormia, me itketään itkevien kanssa, me nauretaan naurevien kanssa tai jaetaan sitä elämää, mitä me koetaan. Ja me autetaan toinen toisiamme menemään vaikeiden tilanteidenkin keskellä eteenpäin. Ja samalla me voidaan kokea myöskin sitä läheistä suhdetta Jeesuksen kanssa, että se rakkaus ja elämä, mitä me saadaan häneltä vastaanottaa, on sitä samaa, mitä me voidaan jakaa ihmisille eteenpäin. Ja kolmantena asiana, päämäärämme on kasvaa Kristuksen kaltaisuuteen. Jotkut ajattelee sille, että meidän päämäärä on lopulta päästä taivaaseen. Mutta mä ajattelen, että se on ehkä sellainen päämäärä, että jos ajatellaan näin, että päämäärä on taivaassa, niin mitäs me tämä loppuaika tässä tehdään? Odotellaan sitä taivaaseen pääsyä. Mä uskon, että enemmänkin meidän olisi parempi sanoa, että meidän päämäärä on kasvaa Kristuksen kaltaisuuteen. Luetaan nämä viimeiset jakeet tästä Galatalaiskirjeen 4. luvusta, jakeesta 17, jakeeseen 20. Muutamilla on kyllä intoa teidän hyväksenne, mutta ei oikeanlaista. He vain tahtovat eristää teidät, että teillä olisi intoa heidän hyväkseen. On hyvä osoittaa intoa oikean asian hyväksi aina, eikä vain silloin, kun minä olen luonanne. Lapseni, teidän vuoksenne olen jälleen synnytyskivuissa, kunnes Kristus saa teissä muodon. Tahtoisin nyt olla luonanne ja muuttaa äänenikin. Olen aivan ymmälläni teistä. Jakeessa 17. Niin Paavali tuo esille, että siellä on kyllä ihmisiä, joilla on kovasti intoa, mutta se into ei tässä tapauksessa ollut oikeanlaista. Ja sitten tässä puhutaan, että he tahtovat eristää teidät. Ja kysymys tietysti eristää mistä. Joku on ehdottanut eristää Paavalista heidät. Mutta kenties tässä on sellainen sitä eristämisestä kysymys, missä se tehdään tällainen, että on tällainen vähän niin kuin suljettu ryhmä. Ja suljetussa ryhmässä niin siinä on aina jonkinnäköinen lista. Ja ne ihmiset, jotka täyttää sen edellytykset, voi kuulua siihen ryhmään ja loput on ulkopuolella. Ja kuitenkin periaatteessa meissä on tietyllä tavalla aika vahvana sellainen tarve, että me voidaan kokea kuuluvamme johonkin. Ja meillä on tarve myöskin saada hyväksyntää. Ja silloin tavallaan tämä on yksi sellainen asia, joka tuhoaa yhteyden kokemisen ja jakaa ihmiset pienempiin ryhmiin helposti. Se, että on joku tällainen vähän kuin eliittiryhmä, joka on tosi hyviä, ja sitten on ne ulkopuoliset. Ja oli ihmisiä, kenellä oli varmasti intoa tällaisen asian puolesta, mutta ei ole ihan terve ajatus sellainen, että tehdään tällainen tavallaan niin kuin ne, jotka pystyvät mukautumaan tietynlaiseen muottiin tai malliin, ja he muodostaa, ja sitten jos joku haluaa tulla mukaan, niin heidät pakotetaan tavallaan niin kuin mukautumaan siihen muottiin samanlaiseksi. ja 18, että Paavali sanoi, että on hyvä osoittaa intoa oikean asian hyväksi, mieluummin kuin väärän. Eikä vain silloin, kun minä olen luonanne. Ja myöskin sellainen asia, mitä voisi sanoa niin kuin silmän palvomiseksi, että ei toimi oikein ainoastaan silloin, kun joku katsoo. Ja sitten tavallaan, että jos joku ei katso, niin toimii väärin. Mä uskon, että esimerkiksi lasten kohdalla niin sellainen kova kurin pitäminen ja kova tuomitseminen johtaa siihen, että opettaa lapset toimimaan oikein silloin, kun joku on paikalla. Mutta todennäköisesti he ei piittaa siitä silloin, kun tämä henkilö poistuu paikalta. On paljon parempi opettaa ajattelemaan ja sellainen, että on helposti lähestyttävä. Silloin, kun epäonnistuu, niin voi rohkeudella tulla vanhemman luokse ilman pelkoa siitä, että joutuu tuomituksi. Toki vanhemmat ei välttämättä hyväksy sitä kaikkea, mitä tehdään, mutta on rohkeutta kertoa tavallaan se, eikä sellainen, että yrittää vain ulkoisesti näyttää, että kaikki on kunnossa. Ja kuitenkin jakeessa 19 Paavali tuo esille tämän, että kunnes Kristus saa teissä muodon. Ja tämä on se Paavalin päämäärä heidän luonaan. Vähän saman ajatuksen Paavali sanoi kolossalaiskirjeessa ensimmäisessä luvussa jakeessa 28. Ja tässä on tavallaan, voi sanoa tällainen ehkä tämän uskon päämäärä jossain määrin. Häntä me julistamme neuvoen ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Ja mitä tämä täydellisenä erityisesti tarkoittaa? Teleios voi tarkoittaa täydellinen, olla kypsä, täysin kasvanut, aikuinen. Eli siinä on sellainen ajatus takana, että esimerkiksi Raamatussa usein tällaista hengellistä kasvua verrataan tällaisen normaalin ihmisen kasvamiseen. On ensin vauva, sitten on lapsi ja sitten kasvaa myöhemmin niin kuin aikuisuutta kohti. Ja Paavali julisti niin kuin neuvoen ja opettaen jokaista ihmistä myöskin Kolossassa ja muualla asettaakseen heidät kypsinä, täysin kasvaneina, niin kuin esille Kristuksessa. Niin, että Kristus voisi saada mahdollisimman paljon sijaa näiden ihmisten elämässä. Niin, että se Kristuksen tunteminen, Kristuksen luonto voisi tulla näistä ihmisistä esille. Se ei tule sääntöjen ja noudattamisen, rutiinien, traditioiden kautta, vaan se tulee tällaisen elävän suhteen kautta. Sen kautta, että me opitaan tuntemaan todella sitä, että mistä on kysymys Jumalan armossa, mistä on kysymys Jumalan rakkaudessa. Ja me opitaan osoittamaan näitä samoja asioita toisille ihmisille eteenpäin. Me osataan tuoda Kristuksen mieli erilaisiin tilanteisiin. Ja me ollaan tavallaan sellaisessa kasvussa täällä. Ja tämä kasvu ei ole sellainen, että se välttämättä tapahtuu, että joka tapauksessa me kasvetaan. Hebrealaiskirjassa Paavali viittaa niihin, että joiden olisi pitänyt olla kykeneviä opettamaan, niin heille piti antaa vielä vauvaruokaa, että he ei ollut vielä valmiita vähän vahvempaa. Mutta se aika, joka heillä oli ollut käytössä, niin heillä olisi ollut mahdollisuus kasvaa siinä. Ja se on hyvä kysymys. Kasvamiseen ja kypsyyteen, siihen tarvitaan niin kuin varmasti sitä, että Pyhä Henki saa johdattaa meitä meidän elämässä. Me opitaan tuntemaan Jumalaa, mutta siihen vaaditaan myöskin aikaa. Aika tuo kypsyyttä. Ja se kysymys, että minkälainen suhde meillä on Jumalan kanssa? Onko meidän suhde sellainen, että se on elävä, me koetaan se läheisenä? Onko meidän elämä, voisi sanoa jopa pienettä seikkailua päivittäin, uusien asioiden oppimista yhdessä Jumalan kanssa, vai onko se tavallaan sellaisten rutiinien toimittamista, missä se koko homman ydin on vähän päässyt unohtumaan? Onko se vain niin kuin asioiden toistamista, että me opitaan tekemään tietyn mallin mukaan ajattelematta sitä asiaa oikeastaan sen enempää? Ja mä uskon, että sana haastaa meitä siinä niin kuin tulemaan Jeesusta lähelle ja pitämään se suhde elävänä. Samalla tavalla me voidaan tehdä meidän läheisten ihmissuhteidenkin kanssa. Sen sijasta, että me vaan rutinoidutaan ja me toistetaan tiettyjä niitä juttuja, niin pysähdytään välillä ja me voidaan miettiä, että ketä meidän ympärillä on, mistä ne pitää, mikä niille on tärkeää. Me voidaan oppia tuntemaan toisia ihmisiä, me voidaan ihan eri tavalla oppia jakamaan asioita ja me voidaan kokea iloa ihan eri tavalla meidän elämässä. Ja varotaan sitä, että me ei vaan rutinoiduta jotenkin tiettyjen asioiden alle. Pidetään tämä suhde elävänä ja mennään Jumalan tuntemisessa eteenpäin. Amen.